Në mikrofonin ton, Edmond Godo, president i shoqatës BESA. Ju lutem mendimin juaj për këtë dokumentar.
Shumë interesante që sot ne vum re në këtë dokumentar një figurë të rëndësishme, besoj, pak komplekse, sepse, them komplekse për arsye, sepse ka mbuluar disa role nga jeta e tij që kur kthyer në Shqipëri për të dhënë kontributin e tij, një arbëresh i cili me dashurinë e madhe që familja e tij kishte transmetuar për Adheun Mam, për Shqipërinë, u kthye për të dhënë një kontribut konkret. Kam përshtypjen që duhet të bëra akoma më shumë punë për sa i përket zbulimeve se çfarë thon arkivat në vërtet për këtë personazh. Në dokumentar doli qartë që ky person, kjo figurë e rëndësishme, ky arbëresh italo-shqiptar, ashtu si dëshironte edhe ai vetë në zemrën e tij që e kishte për zemër Shqipërinë, dëshironte që Shqipëria dhe Italia të njiheshin si dy vende vëllëzër. Në zemrën e tij kjo ngeli vetëm një ëndër, sepse u thye në vitin 1945 kur ai u pushkatua nga regjimi si kolaboracionist dhe për fat keq kjo ëndër nuk u realizua. Sot ne jetojmë një realitet tjetër që Shqipëria dhe Italia në fakt janë shumë afër. Kam përshtypjen që nëse figura e tij do të ishte akoma e vlerësuar edhe nga politika shqiptare, nga institucionet shqiptare, përse jo të mos vihet në qarkullim edhe kontributi i tij që ka dhënë për Shqipërinë nëpër tekstet e shkollave tona.